yanımdaki dostları.
Quyosh yashirindi, kun botdi, osmon qoraydi, shamol kuchaydi. Mobil fonida zaryada ko'rildi, asta naushnik quloqqa kirdi. Underground adrenalin kuchaydi, podizam bittalab qadam tashladi. Osmon qora edi, qora bulut keldi, sekin asta yomg'ir tomchiladi. Havo 10 darajada maksimum harorati, lekin sovuqday qo'llar muzladi. Kanal bo'ylab sayohat boshlandi, tepaga qarasam oy ko'rmaydi. Yo'l ikki kishilik, boshqa sig'maydi. Ketayotib birdan ko'zlarim chaqnadi, sal orqaga keyin ko'zga tashlandi. Ikki kishi ko'p sop menga tashlangandi.
Ko'zlarim, ishonmas ko'zlarim, lekin meni so'zlarim rostdir, so'zlarim bo'ldi xiyonat. Qayda qoldi oqibat? Qani endi do'stlarim? Yonimdagi do'stlarim, do'stim.
Jahl kuchaydi, muskullar tortildi, soniyali fikrlar miyada yig'ildi. Basharasi ko'rmaydi, kapshoni to'sadi. Ikkitasi birdaniga menga tashlandi. Birinchi bittasiga zarba berildi, ikkinchisi o'ldirmadi, menga qaytdi. Orqaga bir ikki qadam keyin solishildi. Nargisi o'ziga kelib qo'shildi, meni yiqitdi, ko'zlardan badam chaqnadi. Mobil va braslet qo'ldan ketdi, doy kiyimni yomg'ir yuvardi. Jahl 100% uyga endi. Kunlar o'tdi, haftalar ketdi, kimligini bildim, bular topildi. Bular do'st bo'lganda ishonchim bo'ldi, do'stlik oqibat bir pul bo'ldi.
Ko'zlarim, ishonmas ko'zlarim, lekin meni so'zlarim rostdir, so'zlarim bo'ldi xiyonat. Qayda qoldi oqibat? Qani endi do'stlarim? Yonimdagi do'stlarim, do'stim.